Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Studiem împreună cartea profetului Daniel. Este o carte care are 6 capitole de istorie și 6 capitole de profeții. O carte care se uită la deciziile pe care le iau oamenii aici pe pământ și la destinul pe care îl au oamenii în funcție de deciziile lor. Ca să ne învețe că deciziile pe care le luăm aici pe pământ sunt importante nu doar pentru viața de aici, ci și pentru viața de dincolo. Ca să ne ajute să înțelegem importanța deciziilor, cartea lui Daniel așează față în față lumea aceasta păcătoasă, fără Dumnezeu, și împărăția lui Dumnezeu. Modul în care Dumnezeu, în suveranitatea lui, în harul lui, în dragostea lui, cercetează lumea aceasta și îi cheamă pe oameni să iasă dintr-o lume a păcatului și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Oamenii aud mesajul lui Dumnezeu și iau decizii. Deciziile sunt ciudate. Unii din fragedă tinerețe hotărăsc să treacă de partea lui Dumnezeu. Hotărăsc că și dacă trăiesc în lumea aceasta, ei nu vor aparține lumii. Nu vor trăi ca lumea. Locuiesc în lumea aceasta, dar vor trăi aici ca și copiii de Dumnezeu. Alții hotărăsc să încerce toate resursele lumii acesteia, crezând că se pot descurca fără Dumnezeu. Am auzit că un grup de savanți din vremea noastră au hotărât la întrunirea lor să stabilească o întâlnire cu Dumnezeu și să-i propună lui Dumnezeu să se pensioneze. Pentru că au hotărât ei că de acum savanții au pătruns toate tainele universului și pot rezolva toate lucrurile fără Dumnezeu. Ei stăpânesc acum legile naturii, zboară în spațiu, fac experimente pe alte corpuri cerești, sunt în stare acum, au descoperit genomul, să intre în baza genetică a ființei umane sau altor ființe și să facă modificări genetice, ba mai mult, au reușit să cloneze viața. Așa că pot asigura de acum perpetuarea vieții fără Dumnezeu. Și au hotărât să-i dea întâlnire lui Dumnezeu, să-i ceară să se pensioneze, că ar fi vremea. Au avut întâlnirea cu Dumnezeu, i-au explicat tot ce au reușit ei, tot ce cunosc și stăpânesc ei și au spus, credem că ar fi vremea să te pensionăm. Putem de acum rezolva toate problemele fără tine. Și Dumnezeu le-a spus, înainte de a asculta cererea voastră, aș vrea să facem un concurs. Să vedem care dintre noi poate rezolva mai bine lucrurile. Și savanții au fost de acord să aibă un concurs cu Dumnezeu. Care să fie tema de concurs? Tema de concurs, a spus Dumnezeu, ar fi creația omului. Haideți să facem om. Și oamenii au spus, suntem de acord să facem om. Dumnezeu a spus, dar aș vrea să facem experimentul așa ca și în vremurile de mult, la începuturi. Să facem omul din pământ. Și savanții au spus, nicio problemă, mergem și facem așa ca la început. S-au dus într-un loc liber unde era pământul afânat și Dumnezeu a început să adune o grămăjoară de pământ și savanții au adunat și ei o grămăjoară de pământ și să-i dea formă de trup omenesc și Dumnezeu a spus, stați un pic. Eu am zis să refacem experimentul ca la început, dar fiecare cu materia lui. De ce adunați pământul meu? Pe ăsta l-am creat eu. Dragii mei, ne vom uita la un om care a crezut că se poate descurca fără Dumnezeu. Omul acela stă înaintea noastră și poate să se identifice cu fiecare dintre noi. Ne vom uita la mărturia unui om care a încercat să se descurce fără Dumnezeu, a falimentat teribil și apoi s-a întors la Dumnezeu și ne depunem mărturia întoarcerii lui la Dumnezeu. Mărturiile oamenilor care se întorc la Dumnezeu sunt tare frumoase. Deci, mărturia unui om care a crezut că se descurcă fără Dumnezeu și apoi, în cele din urmă, s-a întors la Dumnezeu. Nebucadnețar a fost fiul unui împărat al Babilonului pe nume Nebopalasar. Tatălui Nebucadnețar a fost împărat. El a crescut ca și prinț la curtea Babilonului și din tinerețe s-a remarcat prin talente, capacități extraordinare, în domeniul studiilor academice, în domeniul arhitecturii și a artei militare. Și s-a dăruit deopotrivă în aceste trei domenii. Nebucadnețar este cel care a pus pe picioare Academia din Babilon, la care au studiat și Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Nebucadnețar s-a dedicat arhitecturii și a fost unul dintre cei mai mari ctitori ai monumentelor din Babilon. Și apoi s-a dedicat artei militare. Foarte repede a făcut carieră militară și tatălui, Nebopalasar, l-a numit comandantul armatelor Babilonului, comandantul suprem. Ca și comandant suprem al armatelor Babilonului, a avut câteva războaie reușite. A extins granițele imperiului. Când tatălui a murit, el i-a urmat la tron. De îndată ce a ajuns la tron, a ajuns la conducerea Babilonului și a dezvoltat planurile lui în dezvoltarea școlilor din Babilon, în dezvoltarea cetății Babilonului și în expansiunea imperiului. Nebucadnețar este cel care a hotărât să ia câțiva tineri din Iudeia, ostateci, prinși de război, și să-i aducă la școală în Babilon. Așa îl găsim în capitolul 1 pe acest om, care, împărat al Babilonului fiind, se întâlnește pentru prima dată în viața lui cu patru tineri care sunt credincioși. Pentru prima dată în viața lui se întâlnește cu patru tineri, undeva de 14 și 16 ani ca vârstă, și este uimit de faptul că sunt mai inteligenți, mai culți, mai pricepuți de 10 ori decât toți înțelepții Babilonului pe care i-a cunoscut până atunci. Este prima lui întâlnire cu copiii lui Dumnezeu care trăiesc în lumea aceasta, dar nu sunt ca lumea. Este impresionat de ei. Este impresionat și îi angajează. Îi angajează la palat în Babilon. Dar n-a dat drumul la judecată mai încolo să analizeze de ce oamenii aceștia sunt deosebiți. De ce viața lor este altfel? De ce sunt mai culți? De ce sunt mai inteligenți? De ce sunt mai buni în domeniul lor decât ceilalți? A văzut și a fost impresionat. Și atât. Am văzut că deciziile pe care le luăm sunt decizii influențate de rațiunea noastră, judecăm lucrurile, le analizăm, ajungem la anumite concluzii și spunem așa am să procedez. O altă cale pe care se ajunge la decizie este calea sentimentelor. Vedem ceva, participăm la ceva, ne impresionează sau ne supără și în funcție de starea noastră afectivă luăm decizii. Sau se ajunge la decizii pe calea trebuințelor fizice, a nevoilor trupului nostru și a instinctelor noastre. Orice decizie care nu este luată pe calea unei rațiuni sănătoase, a unei judecăți clare, sunt decizii fie nestatornice, fie decizii greșite. Nebucadnețar vede patru oameni care sunt deosebiți. Este impresionat și ia o decizie bazat pe faptul că a fost impresionat și angajează la palat. Dar nu judecă mai departe, nu caută explicații la lucrurile acestea. Și nu înțelege că faptul că a stat față în față cu copiii lui Dumnezeu este prima formă a harului lui Dumnezeu care îl cheamă la pocăință în mod clar. Dacă Dumnezeu ți-a dat harul să te întâlnești cu un credincios și un credincios adevărat, este invitația lui Dumnezeu să te întrebi de ce viața lui este altfel? Care este explicația acestui fel de viață? Și apoi să-ți dorești să mergi și tu pe aceeași cale. Dacă Dumnezeu ți-a dat harul să te naști într-o familie de credincioși adevărați, este chemarea lui Dumnezeu să te uiți la viața părinților tăi, să spui, aș vrea să mă duc și eu pe calea lor pentru că înțeleg ce face Dumnezeu în viața lor. Dacă Dumnezeu ți-a dat un soț credincios și credincios cu adevărat, este chemarea lui Dumnezeu să cercetezi cine anume a făcut schimbarea aceea. Dacă ți-a dat soție adevărat credincioasă, O soție care trăiește pentru Dumnezeu este invitația lui Dumnezeu să cercetezi lucrurile și să iei decizii pe baza unei judecăți sănătoase. Ai avut un asemenea har din partea lui Dumnezeu? Dacă ai avut, mă rog, ca Dumnezeu să-ți dea minte sănătoasă și mintea aceasta sănătoasă să te ducă la decizii sănătoase. Nebucadnețar, nu judecă mai departe de la sentimentul de impresionat, de uimit, de inteligența acestor tineri. În capitolul 2, Dumnezeu îi vorbește lui Nebucadnețar mult mai aspru. Înainte de a ne uita la capitolul 2, aș vrea să vă spun că Dumnezeu este preocupat să ne modeleze caracterul. Dumnezeu este preocupat să ne șlefuiască viața și să ne crească pentru slava numelui Lui și pentru fericirea noastră. În trusa Lui, de unelte cu care ne modelează caracterul, Dumnezeu are multe, multe unelte de lucru. Când începe să ne șlefuiască viața, Dumnezeu începe, pentru cei mai mulți dintre noi, cu cele mai delicate instrumente din trusa Lui. Știți care este cel mai delicat instrument din trusa lui Dumnezeu de șlefuirea caracterului? Mâna de mamă. Mâna de mamă este cea mai delicată unealtă pe care o folosește Dumnezeu ca să te șlefuiască. Mi-aduc aminte din copilăria mea când ne amenința mama că ne trage o palmă. Trei băieți. Ne uitam la ea și râdeam. O palmă de mamă este așa, un fel de gâdilat. Dar Dumnezeu îți dă cea mai fină unealtă să te șlefuiască. Și unii se lasă șlefuiți de unealta aceea fină. Alții sunt mai îndărădnici. Alții sunt mai împotrivitori, mai răzvrătiți. Și atunci Dumnezeu ia o unealtă un pic mai aspră. Știți care e următoarea unealtă pe care o ia Dumnezeu? Ați descoperit, așa-i? Mâna de tată. Mâna de tată este o unealtă mai aspră. Și dacă ești dintr-un material mai aspru, mai încăpățânat, Dumnezeu folosește o unealtă mai aspră ca să te șlefuiască. Și vine mâna de tată atunci când n-asculți de delicatețea lui Dumnezeu prin mână de mamă. Mi-aduc aminte când mama vedea că nu-mi biruie cu noi, trei băieți la casă, spunea, nu-i nimic că vine tata acasă și vă spun la tatăl vostru. Vă dau pe mâna lui la următoarea fază de lucru. Dacă n-asculți nici de mâna de tată, nu te lași prelucrat. Dumnezeu ia din trusă unelte de duritate crescândă. Și Dumnezeu te dă pe mâna unui șef la lucru care este zbir, care n-are milă, care te umilește, care te apasă, care te exploatează, care își bate joc de tine și stai și gemi și întrebi, dar de ce mi se întâmplă asta? De ce ți se întâmplă? Pentru că l-ai obligat pe Dumnezeu să ia o unealtă mai aspră. Și dacă n-asculți nici de șeful acela, Dumnezeu ia unelte și mai aspre. Și ia Dumnezeu niște mâini de gardieni sau de, mai știu eu, jandarmi și încep ei să te șlefuiască. Și dacă Dumnezeu vede că pentru tine nimic altceva nu lucrează decât să te strivească într-un accident sau într-o boală, Dumnezeu va lua din trusa Lui instrumente să te șlefuiască pe Nebucadnețar. Dumnezeu l-a invitat la șlefuire în atelierul Lui cu uneltele cele mai delicate. Patru tineri de 14 ani care au strălucit înaintea Lui și Dumnezeu a vrut să-L modeleze pe Nebucadnețar, să-i scoată sufletul din pierzare, să-L îndrepte spre Dumnezeu. Nebucadnețar este impresionat, dar nu face niciun pas înspre Dumnezeu. Capitolul 2. Dumnezeu folosește o unealtă mai aspră. Îi dă lui Nebucadnețar un coșmar. Un coșmar care îi produce dereglări psihice. Intră într-o criză psihică. În criza aceea psihică ia decizii extraordinar de neînțelepte. Să omoare pe toți înțelepții Babilonului. Fără să înțeleagă că lumea aceasta n-are răspunsuri la problemele ei. Și Dumnezeu îl aduce din nou pe Daniel înaintea lui Nebucadnețar, să-i tălmăcească visul și să-i explice planul lui Dumnezeu cu istoria și planul lui Dumnezeu cu el. Nebucadnețar este uimit. La capitolul 2, în ultimele versete, împăratul a vorbit lui Daniel și a zis, cu adevărat Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri, multe și bogății, i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. În capitolul 2, Nebucadnețar este și mai impresionat de Daniel și de Dumnezeul lui Daniel. Și în starea lui emoțională, impresionat, uimit, fascinat de ceea ce a văzut, lui Daniel îi face câteva favoruri și pe Dumnezeu îl apreciază ca fiind Dumnezeul Dumnezeilor. Vorbește despre Dumnezeu și spune, da, printre toți cei pe care i-am știut eu până acum, a mai apărut un Dumnezeu, ăsta e Dumnezeul Dumnezeilor, ăsta e Dumnezeul lui Daniel, grozav Dumnezeu, extraordinar Dumnezeu, îi fac câteva favoruri slujitorului lui Dumnezeu. Observați că din nou Nebucadnețar nu gândește. Din nou Nebucadnețar nu folosește mintea, judecata, să întrebe cine este acest Dumnezeu? Cum pot să-L cunosc pe acest Dumnezeu? Cum poate să devină El nu doar Dumnezeul lui Daniel, ci să devină și Dumnezeul meu? Nebucadnețar este impresionat, îi place, admiră, dar mintea lui se oprește acolo și nu se ajunge la decizii. Dacă ar fi să venim în vremea noastră, ar fi ca și când ai participat la o seară de evangelizare și tot ce ai văzut în biserică te-a impresionat. Te-ai dus acasă încântat și ai spus, extraordinar, n-aș fi crezut niciodată că la pocăiți poate să fie așa de frumos. Și apoi te culci și a doua zi dimineața te duci tot pe drumul tău. Așa a procedat Nebucadnețar. Deși Dumnezeu a luat o unealtă mai aspră. În capitolul 3, Nebucadnețar hotărăște să-și înalțe propriile lui planuri, propriile lui ideologii, drumurile lui și să cheme pe toată lumea să se închine lui. Și Dumnezeu folosește o metodă și mai aspră ca să-l șlefuiască pe Nebucadnețar. Dumnezeu are acea confruntare cu Nebucadnețar în care în cuptorul de foc, în care îi aruncă pe cei trei tineri, apare Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este împreună cu cei trei în cuptorul de foc. Nebucadnețar îl vede pe Hristos și vede harul lui Dumnezeu și vede împărăția lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Și ascultați ce decizie ia. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeului Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării. Pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Din nou Nebucadnețar este impresionat. Este uimit. De data aceasta nu numai că spune Dumnezeul acesta e grozav, dă și un decret imperial ca nimeni să nu-l insulte pe acest Dumnezeu. Să nu cumva să-l insulte cineva. Pentru că este un Dumnezeu grozav. Este un Dumnezeu extraordinar. Dar nu ia nicio decizie personală. Absolut nicio decizie personală. Se întoarce mai departe la viața lui ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Cercetat de Dumnezeu de 3 ori. În intensitate crescândă. Și Nebucadnețar hotărăște să meargă pe drumul lui. În capitolul 4. Dumnezeu merge un pas mai departe. Dumnezeu folosește o metodă și mai aspră ca să-l smulgă pe omul acesta din păcatele lui, să-l întoarcă de acolo la Dumnezeu. În capitolul 4, Nebucadnețar are din nou un vis care îl tulbură. Are din nou un coșmar care îl frământă atât de mult. Dă naștere la niște temeri, anxietate, angoasă. Este atât de frământat încât nu mai are liniște. Și cheamă pe toți înțelepții Babilonului să-i tălmăcească visul. Ciudat însă. În capitolul 2, doar cu câțiva ani mai devreme, Daniel a fost cel care i-a interpretat lui Nebucadnețar visul și Nebucadnețar a văzut că toți ceilalți oameni au falimentat. Acum în capitolul 4 are o situație mult mai gravă decât cea din capitolul 2 și știți ce face? Cheamă din nou pe toți înțelepții Babilonului fără Dumnezeu. este exact comportamentul omului care ar face orice numai să nu apeleze la Dumnezeu. Ar face orice să se descurce și mereu crede că de data aceasta îi va reuși. Cheamă toți înțelepții Babilonului să-i spună interpretarea visului și pe Daniel îl ignoră până când falimentează toate celelalte surse. Numai când au falimentat toți, atunci îl cheamă pe Daniel. La urmă de tot, spune el, s-a înfățișat înaintea mea Daniel numit Belșațar în versetul 8 din capitolul 4. La urmă de tot, nu vi se pare că seamănă cu noi omul acesta? Ai avut necazuri, ai trecut prin încercări, ai avut momente în care Dumnezeu te-a cercetat. Și ai spus, da, Dumnezeu e bun, Dumnezeu poate, Dumnezeu mamei mele care s-a rugat, Dumnezeu părinților mei, ai fost impresionat, dar Dumnezeul acesta este mereu, mereu ținut la distanță. Sunt uimit să văd cum apelează la oamenii la lucruri care n-au niciun fel de impact și nu pot face nimic pentru noi. Mă uit la oameni în lumea aceasta care aleargă și unii se închină la animale, alții se închină la păsări, alții se închină la alte obiecte. Oamenii apelează la orice, dar numai la Dumnezeu n-apelează. Este comportamentul omului care ar face tot ce poate să nu se întoarcă la Dumnezeu. Daniel îi spune, de data aceasta, cercetarea lui Dumnezeu este cu judecată. Ce s-a întâmplat? Nebucadnețar a avut un vis. Un vis care l-a tulburat. În vis a văzut un copac mare. Un copac care a crescut și trunchiul a crescut și ramurile au crescut și coroana copacului a fost atât de mare încât a ajuns să acopere întreg pământul. Imaginați-vă ce scenă fascinantă în vis. Și când s-a uitat la copacul acela mare, păsările cerului își făceau cuiburi, animalele pământului veneau și mâncau din roadele lui. Și toate viețuitoarele pământului se uitau la copacul acesta și Nebucadnețar a fost impresionat să vadă un copac care rezolvă toate problemele pământului. Tot pământul depinde de copacul acesta. Asta a văzut el în vis. Și în timp ce era impresionat de copacul acesta, un străjer din cer, un înger al lui Dumnezeu a apărut pe firmament și a spus, tăiați copacul, distrugeți-i ramurile, împrăștiați păsările și fiarele și lăsați-i numai tulpina și lăsați tulpina legată cu lanțuri de fier și de aramă până vor trece 7 vremi peste el. Ba mai mult, inima lui de om se va preface într-o inimă de fiară. Inima lui se va preface într-o inimă de fiară. Și va fi legat cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, va fi udat de roua cerului și va sta la un loc cu fiarele pământului. Și dintr-o dată, Nebucadnețar a văzut cum copacul acesta este tăiat, este judecat, este risipit și totul este pulverizat și rămâne un trunchi legat cu lanțuri de aramă și de fier în iarba de pe câmp. Ceea ce părea că este răspunsul la toate problemele pământului. Ceea ce părea că este răspunsul și soluția universală. Ajunge să fie un trunchi de copac legat cu lanțuri, ba mai mult, în visul lui vede că acel copac are legătură cu rasa umană, cu omul. Că se produce ceva la nivel de inimă. Se schimbă inima. Și apare un comportament ciudat. Și Nebucadnețar întreabă ce înseamnă asta. Daniel aude visul și cade pe gânduri. Și Daniel îi spune, domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și interpretarea lui să fie pentru potrivnicii tăi. Copacul acesta mare pe care l-ai văzut te reprezintă pe tine. Te reprezintă pe tine așa cum te vezi tu. Te reprezintă pe tine așa cum te crezi tu, cum te imaginezi tu. Ești împăratul celui mai mare imperiu a vremii. Și ai impresia că tu stăpânești peste tot pământul. Ai impresia că tu ai soluție la toate lucrurile. Împărate Nebucadnețar, copacul acesta ești tu. Dar împăratul a văzut pe un străjer sfânt coborându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l. Dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp ca să fie udat de roua cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tălmăcirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui preanalt, care se va împlini asupra domnului meu împăratul. te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului, îți vor da să mănânci iarbă ca la boi, vei fi udat de roua cerului, 7 vremi vor trece peste tine, până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție îndată ce vei cunoaște stăpânirea celui ce stă în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu și urmează sfatul. Dar înainte de a vedea sfatul, este important să vedem elementele esențiale ale mesajului lui Dumnezeu. Daniel îi spune, împărate Nebucadnețar, Dumnezeul cerurilor, Cel care ți-a dat până acum minte, ți-a dat sănătate, Cel care ți-a dat succes în toate, Dumnezeul cerurilor este Cel care stăpânește pe tot pământul. Ai crezut o vreme că tu ești Dumnezeu. Dumnezeul cerurilor a văzut că te-ai înălțat, te-ai îngânfat, de aceea Dumnezeu a hotărât să vină judecata peste tine. Judecata lui Dumnezeu va veni peste tine și peste împărăția ta. Judecata lui Dumnezeu te va lovi direct. Te va afecta și 7 vremuri vor trece peste tine sub judecata lui Dumnezeu, până îți vei ridica ochii în sus. Să recunoști că Dumnezeu e Dumnezeu. Să recunoști că El este stăpân absolut. Să spui, Doamne, Tu care ești stăpân absolut, stăpânește și peste viața mea. De aceea spune Daniel, împărate Nebucadnețar, placă-ți sfatul meu. Să-ți fie pe plac sfatul meu, să ajungă sfatul meu la inima ta. Pune capăt păcatelor tale, împărate Nebucadnețar, oprește-te de pe calea păcatului, pune capăt nelegiuirilor tale, împărate Nebucadnețar, întoarce-te la Dumnezeu acum. Împărate Nebucadnețar, nu te juca cu Dumnezeu, întoarce-te la El și s-ar putea să ți se lungească fericirea. Împăratul a ascultat interpretarea visului și interesant că de data aceasta nu mai este impresionat. De data aceasta nu mai spune Belșațar, am să-ți dau din nou daruri, am să te promovez, am să recunosc că acest Dumnezeu este un Dumnezeu mare. De data aceasta nu mai are reacții. Știți ce se întâmplă când reacțiile noastre sunt doar sentimentale și nu reacții ale unei judecăți sănătoase? Știți ce se întâmplă? Intensitatea lor scade de la eveniment la eveniment. Intensitatea reacțiilor noastre sentimentale scade de la eveniment la eveniment. Atunci când reacția noastră este doar emoțională, este extraordinar de ciudată evoluția oamenilor. Ți-aduci aminte când ai venit prima dată la casa lui Dumnezeu și ai fost fascinat, ai văzut o clădire mare, mii de oameni, ai fost atât de impresionat. A doua oară ai fost impresionat, dar nu chiar așa de impresionat. A treia oară deja te-ai simțit mai ca acasă. Uitați-vă la copiii celor credincioși, care vin la biserică și încep să se obișnuiască fără să se întâlnească cu Dumnezeu, ci răspund doar sentimental, emoțional. Pe măsură ce trece timpul, la toate lucrurile la care răspunzi doar sentimental și nu rațional, cu hotărâri sfinte, reacțiile vor fi tot mai scăzute de la eveniment la eveniment. Așa se întâmplă că sunt oameni care vin la biserică de zeci de ani. La început au fost cercetați de Dumnezeu, dar n-au luat hotărârea întoarcerii la El. După ani de zile, nu-i mai atinge nimic. Dar vin, le cânți de veselie și Domnul Iisus spune, nu joacă. Le cânți de tristețe, de jale și nu mai plâng. Se produce un fel de anesteziere a reacțiilor. Că așa stau lucrurile, vă rog să vă uitați ce se întâmplă în lume, care atrage oamenii din toate părțile cu metode sentimentale, afective și instinctuale. Dacă te duci la circ, la circ totdeauna trebuie să fie numere tot mai senzaționale, tot mai spectaculoase. Dacă te duci la un spectacol, dacă te duci la o discotecă, te duci la un concert de muzică rock sau pop, trebuie să fie mereu, mereu mai spicy, mai condimentat ca să te atragă. Dacă e la același lucru de fiecare dată, dacă e același lucru de fiecare dată, oamenii spun, asta am mai văzut, nu ne-ai gata. Vor ceva mai deosebit. Este ca și cu drogul. Dacă ai început să te droghezi, trebuie să mărești doza de fiecare dată. Nebucadnețar a reacționat ca un om care nu judecă, care reacționează doar sentimental și începe să se anestezieze. Am insistat asupra acestui punct. pentru toți copiii născuți în familii de pocăiți, pentru toți cei care ați fost la biserică de mai multe ori, ascultă-mă, se produce un fenomen de anesteziere pentru că n-ai lăsat mintea să lucreze. Și Dumnezeu îi spune Nebucadnețar, te-am cercetat de multe ori, ți-am vorbit în multe feluri, acum vine judecata peste tine. Și când Daniel îi spune cuvântul lui Dumnezeu, Nebucadnețar rămâne sec și nemișcat. Daniel pleacă și așa că ne-am fi așteptat ca a doua zi dimineața Dumnezeu să-l trăznească pe Nebucadnețar. Versetul următor, 29. După 12 luni, după un an de zile, vă rog să vi-l imaginați pe Nebucadnețar în anul care a trecut. A doua zi dimineața, după ce a interpretat Daniel visul, a avut oarecare temere. Oare nu va fi o lovitură la palat, oare nu va fi un puci, oare nu va fi un atentat asupra lui, oare nu se declanșează vreun război. A fost a doua zi dimineața extrem de atent, foarte neliniștit. Următoarea dimineață a fost neliniștit, dar un pic mai relaxat. După o săptămână, doar așa, alertă minimă. După două săptămâni și-a văzut de treabă ce-o fi și cu poveștile lui Daniel. După 12 luni, după un an de zile. Observați că impactul mesajului lui Dumnezeu este zero în viața lui. După 12 luni de zile, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc în Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul? Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele. Palatele imperiale în vremea aceea n-aveau șarpantă. Palatele imperiale erau mari, somptuoase, erau monumentale. Nebucadnețar este pe acoperișul palatului, este un acoperiș ca o terasă din vremea noastră și se uită la cetatea Babilon pe care a ctitorit-o el în cea mai mare parte. Se uită la Babilon care era într-adevăr impresionant. Babilonul avea o suprafață cam de 100 de kilometri pătrați. Babilonul avea o formă pătrată cu latura de aproximativ 25 de kilometri, împresurat de ziduri concentrice, ziduri cu înălțime de 100 de metri, lățimea zidului de 30 de metri. Puteau merge 4 care de război paralel pe zidul cetății Babilonului și la zidurile acestea avea 100 de porți, porți din bronz. Porți mari, monumentale, impresionante. La fiecare poartă era un turn de 30 de metri deasupra zidului de 100 de metri. De 130 de metri, turnuri de apărare. Erau grădinile suspendate. Între zidurile acelea concentrice erau canale de apă. Dacă cineva ar fi survolat primul zid, cădea în canal și urma al doilea zid. Și era un oraș fortificat și atât de măreț și Nebucadnețar se plimbă și spune... Acesta e Babilonul pe care l-am zidit eu. Pentru slava mea, pentru măreția mea, pentru siguranța mea, cine mă poate atinge? Cine se poate atinge de mine? Este clipa de maximă siguranță a lui Nebucadnețar. Este clipa lui de maximă siguranță și clipa lui de maximă aroganță. Este clipa lui de mare mândrie. Acesta e Babilonul meu. Cine se poate atinge de mine? Cine mă poate disloca de aici? Știți ce s-a întâmplat cu acest om? La început, Daniel îi spune, Dumnezeu ți-a dat împărăția. Daniel îi spune, Dumnezeu este proprietarul, tu ești doar administratorul. Nebucadnețar se transformă din administrator în proprietar. Dumnezeu îi spune Nebucadnețar, eu sunt stăpânul peste toate, tu ești robul. Robul se transformă în stăpân și se uită spre Babilon și spune, nimeni nu mă poate mișca de aici. Exact în clipa aceea, Dumnezeu l-a lovit pe Nebucadnețar cu o boală psihică cumplită. În clipa aceea Dumnezeu i-a luat mintea. În clipa aceea s-a declanșat o boală cumplită, o boală denumită de specialiști schizofrenie paranoidă cu delir licantropic. Schizofrenia paranoidă este o boală care îți distruge total viața psihică, gândirea. Este o boală extraordinar de profundă și Un element acestei boli este delirul. Delirul poate să fie de multe forme. Lui Nebucadnețar Dumnezeu i-a dat un delir zoantropic sau licantropic. Când Dumnezeu i-a luat mintea și l-a lovit cu boala aceasta, Nebucadnețar a crezut că este animal. Și în clipa următoare s-a comportat ca animal. Și nu orice animal, ci s-a comportat ca un bou. Acum, când spui cuiva că este bou, nu este compliment. Nu l-a lovit Dumnezeu cu o boală ca să stea doar cu piciorul în gips, în pat, și aia e încercare grea. Dumnezeu l-a lovit cu o boală cumplită, i-a luat mintea. Omul care s-a crezut că este stăpân peste toate, în clipa următoare și-a pierdut mintea și a început să se comporte ca un bou. Și dintr-o dată comportamentul lui a ruinat tot ce a crezut el și tot ce a realizat el. Slujitorii lui, consilierii lui, l-au luat, l-au scos din palat, pentru că avea un comportament imposibil. L-au scos din palat și l-au dus undeva într-o rezervație naturală de animale sălbatice. L-au aruncat undeva într-o rezervație și Nebucadnețar s-a dus și a păscut iarbă ca boii și s-a comportat ca un animal. O boală în care nimeni nu poate vorbi cu el pentru că nu mai are minte de om. O boală în care nimeni nu mai poate spune nu fă asta că nu-i bine pentru că nu mai recepționează. O boală în care nimeni nu-i poate spune Nebucadnețar vino și spală-te pentru că nu mai pricepe. Și-i crește părul ca pene la vulturi și unghiile ca ghearele animalelor și se comportă 7 ani de zile și Biblia spune mesajul străjerilor va fi legat cu funii de fier și de aramă. Dragilor, este o legătură pe care nu mai poate dezlega nimeni. Este o legătură dumnezeiască, o judecată dumnezeiască. Nu-i acesta Babilonul. În ce ți-ai pus siguranța ta pentru viața ta și veșnicia ta? În ce ți-ai pus siguranța ta pentru planurile tale? Nu este aceasta tinerețea mea cu care fac ce vreau? Nu este aceasta viața mea cu care fac ce vreau? Nu este acesta trupul meu cu care fac ce vreau? Nu este aceasta mașina mea cu care fac ce vreau? Nu sunt aceștia banii mei cu care fac ce vreau? În ce ți-ai pus siguranța? Care sunt planurile tale pe care le-ai făcut și te crezi stăpân pe situație? Află că Dumnezeu ți le poate ruina într-o clipă. Mintea ta, viața ta sunt în mâna lui Dumnezeu. Dragilor, când judecata lui Dumnezeu a venit peste Nebucadnețar, nu sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas din cer s-a coborât și a spus: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. În Noul Testament, Domnul Iisus spune o întâmplare a unui om care a trăit fără Dumnezeu în lumea aceasta și s-a bizuit pe resursele lui și Dumnezeu i-a spus într-o noapte: nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Dragul meu, poți să fii prim-ministru, Dumnezeu poate lăsa să vină peste tine o hemoragie cerebrală și în clipa următoare ești paralizat și în comă. Poți să fii om de afaceri și Dumnezeu poate lăsa peste tine o boală și îți ia mintea. Poți să fii un om care stăpânești bine volanul și Dumnezeu lasă pe cineva și vine peste tine și te face țăndări acolo și te duci acasă numai bucăți. Poți să fii oricine ai fi, Dumnezeu este singurul stăpân. Află, împărate Nebucadnețar, că Dumnezeu este stăpân și Dumnezeu aduce peste tine judecata lui și vei rămâne în starea aceea până când vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește. Până când îți vei ridica ochii în sus. Până când vei vedea că nu ești decât un om, că nu ești decât țărână. Nebucadnețar a stat 7 ani de zile în boala aceea cumplită. 7 ani de zile nimeni n-a putut vorbi cu el, nimeni n-a putut rupe lanțurile. Lanțurile erau lanțuri de fier și de aramă. Lanțuri invizibile pentru oameni. Și te uiți la oameni care trec prin încercări și ai vrea să-i dezlegi lanțurile și nu le poți dezlega. Te uiți la oameni care sunt legați de lucrurile lumii acesteia și ai vrea să dezlegi lanțurile și nu le poți dezlega. Dragul meu, singurul care poate dezlega lanțurile cu care ești legat este Domnul Dumnezeu. Singurul care poate dezlega. Dar El ți le dezleagă în clipa când îți ridici ochii spre cer. Ascultați, vă rog, după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Observați când vine mintea la loc? când am ridicat ochii spre cer. În capitolul 1 Dumnezeu a vrut să spună: Nebucadnețar, folosește-ți mintea și gândește. În capitolul 2 Dumnezeu a vrut să spună: Nebucadnețar, folosește-ți mintea și gândește. În capitolul 3 Dumnezeu a vrut să spună: Nebucadnețar, folosește-ți mintea și gândește și ia decizii. În capitolul 4 Dumnezeu spune: Nebucadnețar, îți iau mintea. Și dacă ți-am luat mintea, deciziile tale vor fi decizii animalice. Nebucadnețar, dacă îți iau mintea, nimic nu vei mai putea realiza în viață. Ajungi ca animalele. Dar Nebucadnețar, în ziua în care îți vei ridica ochii în sus, în ziua în care recunoști că cel preanalt este Dumnezeu, în ziua în care recunoști că El are stăpânirea în cer și pe pământ, în ziua în care te pleci înaintea Lui, în ziua în care îi spui: Doamne, Tu ești stăpânul și eu sunt robul, în ziua aceea, Nebucadnețar, îți vine mintea la cap. În ziua aceea îți vine mintea. Dar mintea care îi vine lui Nebucadnețar acum este o minte care raționează. Este o minte care judecă dumnezeiește. Este o minte care duce la hotărâri dumnezeiești. Vă rog să vă uitați, după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Și următorul pas, primul pas pe care îl face: am binecuvântat pe cel preanalt. Am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva lui. Nebucadnețar se uită spre cer și spune: Doamne, ești Dumnezeu, mă arunc la picioarele tale și spun: Doamne, fii binecuvântat! Doamne, fii binecuvântat că Tu stăpânești! Doamne, fii binecuvântat că Tu dai minte! Doamne, fii binecuvântat că Tu dai viață! Tu dai pâine, Tu dai aer, Tu dai apă! Doamne, fii binecuvântat! Tu meriți toată slava, Doamne! Și eu Te slăvesc! Când mă întorc la Dumnezeu, nu pierd! Când mă întorc la Dumnezeu, am așezat viața mea în rânduială și am așezat toate lucrurile în rânduială după voia lui Dumnezeu și acum Dumnezeu le binecuvintează. Minunea vindecării lui Nebucadnețar îi fascinează astăzi pe psihiatri și psihologi. Ne uităm la minunea aceasta. Spitalele noastre sunt pline de oameni care sunt legați în cămașă de forță sau în cămașă chimică și nu-i poate dezlega nimeni, pentru că nimeni nu-i învață să ridice ochii spre cer. Ba mai mult, trăim toată viața aceasta cu ochii în pământ. Trăim viața aceasta mânați de poftele noastre, de păcatele noastre și îl scoatem pe Dumnezeu din viața noastră, din școlile noastre, din casele noastre și populația lumii înnebunește. Dragilor, după ultima statistică, peste 40% din populația Europei suferă de o formă de boală nervoasă. Peste 40%! Este o vreme în care strigăm: Doamne, ajută-ne să ridicăm ochii spre cer! Minte sănătoasă înseamnă mintea care gândește dumnezeiește, gândurile lui Dumnezeu, mintea care duce la o viață după voia lui Dumnezeu, la decizii sfinte. Minuni pe care le poate face doar Dumnezeu. Care-i Babilonul tău? Care este planul tău fără Dumnezeu? Care este viața ta? Care sunt păcatele tale? Care sunt nelegiuirile tale? Placă-ți sfatul meu, spune Daniel, pune capăt păcatelor tale, pune capăt nelegiuirilor tale, ridică-ți ochii spre cer și întoarce-te la Dumnezeu. Este cea mai mare minune pe care o poate face Dumnezeu în viața unui om, să-i schimbe viața. Nebucadnețar spune: oameni din toate neamurile, din toate popoarele și din toate limbile, să aveți pace. Am găsit cu cale să vă spun ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Și capitolul 4 este mărturia personală a lui Nebucadnețar. Un om care, atunci când a fost întors la Dumnezeu, când a fost mântuit, omul acesta spune: vreau să știe tot imperiul ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Pentru că ce a făcut Dumnezeu în viața mea trebuie să facă Dumnezeu în viața fiecăruia. Vreau să înțeleagă toți că ceea ce s-a întâmplat aici este mână dumnezeiască și vreau să înțeleagă toți că eu de acum aparțin lui Dumnezeu. Vreau să înțeleagă toți că eu am hotărât să mă despart de lume, de păcate, de toate celelalte, să trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Este extraordinar de important să înțelegem acest adevăr. Orice mântuire adevărată, orice pocăință adevărată are două dimensiuni. O dimensiune lăuntrică, schimbarea vieții noastre, și o dimensiune publică de mărturie înaintea tuturor. Dacă una din aceste două dimensiuni lipsește, nu este pocăință adevărată. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 10, dacă crezi în inima ta că Iisus Hristos este Domn Și dacă mărturisești cu gura ta că El este Domnul vieții tale, dacă crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți și mărturisești, atunci ești mântuit. Pentru că prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la pocăință. Nebucadnețar crede și mărturisește. De aceea este important în ziua în care ai crezut să și mărturisești. Este important să spui tuturor, Domnul a făcut minunea aceasta.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.